Hukumatlar xalqaro tizimlarni, me'yorlarni bemalol buzishga o'rganib ketdi, dedi Ziyod Ra'd al-Husayn. Rahbarlar o'zini hech kimning oldida javobgar deb his etmaydi. Qonunlarning istagan qismini o'ziga moslab, istamaganini chetga suradi. Fojia shuki, bu holatlar normaga aylanib bormoqda. Ekstremizmga nisbatan chora, xorijdan kelayotgan qochqinlar oqimini to'xtatish yoki qurolli mojarolarning oldini olish uchun deya ko'plab davlatlar inson huquqlarini qo'pol ravishda buzuvchi siyosat bilan chiqmoqda, deydi Husayn.
Many leaders are pandering to a simplistic nationalism which mirrors the simplified and destructive us versus them mindset of the extremists.
Ko'plab rahbarlar millatchilik urug'ini sochmoqda. Muammo tubida nima yotganiga e'tibor bermay, masalani biz oq, ular esa qora degan qabilda ko'rib, o'zlariga nisbatan quvvatlovni oshirmoqchi. Muammo esa yechilmay qolaveradi, dedi BMT rasmiysi. Bir paytning o'zida dunyoning ko'plab chekkalarida xalqaro normalar keng va aql bovar qilmaydigan tarzda oyoq osti qilinmoqda. Suriyada 5 yildan beri davom etayotgan qonli urush bunga yaqqol misol. 100 minglab odamlar o'ldi. Kasalxonalar va tibbiy xodimlar nishonga olindi. Aholi och, nahor. Suriyaning ko'plab qismlariga oziq-ovqat ataylab kiritilmayapti. Insonparvarlik yordami uchun yo'l yopiq. Afg'oniston, Iroq, Liviya, Janubiy Sudan, Yaman singari mamlakatlarda ham vaziyat bag'oyat og'ir. Fuqarolarni xo'rlash, begunoh insonlarni o'ldirish, qiynash, majburlash hollari keng tarqalgan. Bir tomondan jangarilar, ikkinchi tomondan esa hukumatlar tinch aholini azoblamoqda, deydi Husayn.
Survivors, particularly the most vulnerable, are forced to flee and become exposed to further violations. To keep building higher walls against the flight of these desperate people is an act of cruelty and a delusion.
Bechora odamlar mojarolardan qochib, o'zga yurtlarda jon saqlashga majbur, lekin u yerlarda ham bu insonlarga kun yo'q, dedi BMT rasmiysi. Yevropaga yopirilib kelayotgan qochqinlarga nisbatan munosabat salbiy, deya tanqid qiladi u. BMT komissari biror davlatni tilga olmaydi. Lekin gap shundaki, Yevropaning qator mamlakatlari qochqinlar uchun eshikni yopmoqda. Ikkinchi jahon urushi davrida Yevropaning turli davlatlaridan qochganlarni o'zga yurtlar o'z bag'riga olgan. Biroq bugun bu jamiyatlar uyalmay netmay, madad so'rab kelganlarni haydamoqda, deydi Husayn. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.